ko ir kritiķiem nav vietas.
Žuljien, vai tu zini, kur kritiķiem ir vieta?
Studijā, protams.
Kur kritiķiem nav vietas.
Dīvānā.
Kino pasaulē ar Dārtu Ceriņu un Žuljienu Nuhumu Kulibalī.
Sveiciens, dargie klausītāji! Sveiciens, Žuli!
Čau, Dārtu!
Mēs esam atpakaļ ar mūsuprāt gan saistošu pastaigu, kas ievedīs ļoti atšķirīgās aizkulisēs sporta, mākslas, kur nemainīgi ir gana daudz drāmas, patiesības meklējumu un gana interesantu saistošu atklājumu pašiem par sevi, vai ne, Žuli?
Jā, šajā gaidījumā šķiet mēs ceļojam to garo ceļu pāri lielajai peļķai, ko sauc par okeānu. Pieskaroties, es teiktu, ļoti Eiropas kinematogrāfam raksturīgam darbam, ko mēs arī apskatīsim, kā arī seriālam, kas būtībā ir tik tālu no Eiropas autoru kino tradīcijas, cik vien tālu var būt, bet abas ir ļoti saistošas skatāmvielas.
Proti, runa ir par Lux kino balvai izvirzīto pieaugšanas stāstu, kas ievada tenisa akadēmijas vidē, proti nīderlandiešu Leonardo van Deila darbu Šilī klusē un arī kardinālā atšķirīgais seriāls, kur tu Žuli pieminēji studiju, kuru ir veidojis Seth Rogens un Evans Goldbergs, kuru patiesības sakot daļradu mēs ļoti labi zinām un mēs abi esam, es teikšu, lielā mērā iegramdēti un iemērcēti viņu kāsīšu humora mantojumā.
Jā, tas ir tas, ko visticamāk mēs ir tevi saprotam ar Hollywoodas komēdiju. Patiesi, Seth Rogens ir viena no tām lielajām sejām, taču tas ir pilnīgi tāds ansambļa darbs. Taču par to tad mazliet vēlāk. Ap parasti čalu piepildīto tenisa laukumu savilcies klusums. Žulī ir talantīga un apņēmības pilna pusaudze. Tenisa aprindās viņa dēvē par uzlicošo zvaigzni. Kad meitenes treneri Džeremiju, kas tikpat tuvs, cik ģimene, apsūdz par seksuālu uzmākšanos un viņa audzēkni izdara pašnāvību, nekas vairs nav tāpat kā iepriekš. Visi mudina Žulī runāt, tomēr viņa izvēlas klusumu. Dārte, šī ir filma, kas ir nominēta tāda ļoti interesantai kino balvai, Lux skatītāja balvai, ko rīko gadu no gada, šķiet jau no 2000. Gadu sākuma, Eiropas parlaments. Šogad arī, dzen, mēs esam vistiešākajā veidā saistīti ar šo filmu, jo par skatītāju, Eiropas Savienības skatītāju atzītāko darbu sacenšas arī mūsu pašu tumši pelēkais skaķītis no Straumes. Taču nevarētu teikt, ka šī filma eksistē tādā vakūmā. Mēs esam redzējuši jau diezgan daudz skolas drāmu. Žulī klusē ir šķiet turpinājums kaut kam tādam, ko mēs Eiropas kinematogrāfā šķetinam jau labu laiku.
Jā, es tev piekrītu. Šis ir darbs ar tādām konspektīvām tradīcijas sekām, ja tā varētu izteikties, proti nīderlandiešu Leonardo van Deila debijas filmatrāžā darbs, kas tika izrādīts arī pērnējā Cannes kinofestivālā. Tad, manuprāt, šī filma ar savu vienkāršo formu, jauniete, kas saskarās ar seksuālu uzmākšanos, ar potenciālu, mēs redzam arī disciplīnu, vai būt labākiem orientētu kultūru, klusēt cies, nepadoties līdz ar to iemantot uzvaru kā laukumā, tā arī ārpus tā. Šo ideoloģiju, tad, ko izdara režisors, viņš piedāvā jaunieti un viņas vērojumu ataino tieši caur klusumu. Kur, manuprāt, papildus dimensija, mēs runājam par filmu sižetu tiešā mērā, par Me Too, īpaši skolas vai arī profesionālās izglītības iestādēs, vai šajā gadījumā tā ir tenisa akadēmija. Tad šeit, manuprāt, pēdējo, nu cik sanāk kopš 2018. Gada, jau gana daudz apspriestā seksuālās varmācības un uzmākšanās tēma tiek risināta to nerādot, vairāk risinot to tieši kā introspektīvi, iespējams no šīs vardarbības cietušie, jo mēs īsti līdz galam nevaram atkost Žilī iesaisti un viņas attiecības ar treneri. Tomēr klusuma vakūma sajūta ir viscaur konceptuāli klātesoša, kā vizuālajās rindās, tā arī, protams, dialogu šajā filmā ir itin maz. Tam ir tāds metaforisks arī tvērums, ko arī pieteicis arī pats režisors, tad Žilī ir Antigona šajā situācijā, ko nozīmē izvēlēties nerunāt, ja viņi īsti nezina, ko no viņas sagaida pieaugušie.
Dārta, kas ir verbālā recenzija?
Verbālā recenzija, jeb mēs negribējam rakstīt, tam dēļ runājam.
Es domāju, ļoti trāpīgi ir raksturot šo kā tēlu vērojumu, jo filma ir pārsteidzoši klaustrofobiska. Mēs faktiski visu filmas laiku pavadam kopā ar Žilī, tātad ar titulvaroni, dažādos vidējos un tūplānos. Lai gan ir sižets, kas ir izcinās uz priekšu ar šī tenisa akadēmijas ikdiena, kaut kādas ambīcijas, kas ir šai sportistei, protams, attiecības ar skolas biedriem, ar citiem, teiksim, autoritārās pozīcijās esošiem, šķiet, ka skatītāja uzmanību vērš tieši uz šo te mikro mīmiku, uz mazajām kaut kādām izpausmēm, kas varbūt par kaut ko liecina, varbūt nē. Un tā arī ir tāda diezgan rafinēta un es teiktu, ka ne ļoti patīkama spēle ar skatītāju morālo kompasu vai latiņu, jo galu galā šis notikums īsti filmā neparādās. Mēs nemaz nezinām, kas tieši notika, un līdz ar to arī rodas jautājums, bet vai patiesi Džeremijs, tātad šis treneris, ir vainīgs vai nav vainīgs, kādēļ Žulī klusē? Vai viņa ir upuris, vai viņa vienkārši klusē? Vai arī varbūt viņa ir pie kaut kā vainīga. Un tas viss, protams, simulē sarunu, diskusiju, kas notiek katru reizi, kad kāds ir upuris, varbūt nevēlas tikt retraumatizēts vēlreiz, ejot tam visam cauri kaut kādās tādās mazās un nepatīkamās detaļās. Un tas, ka mēs arī neiekrīnstam šajā te, sauksim, noziegumu anatomijā, atņem skatītājiem šo, nu, sauksim, par voārismu prieku. Skatīties uz to, kā ir noticis kaut kas
Jā, var arī skatīties uz to, ko tu jau iepriekš ļoti labi zini, vai kas tev ir izstāstīts arī uz ekrāna. Un tādā ziņā, man liekas, filma ir gana saistoša tieši jau caur minēto klusuma kodeksu. Tev tā var nosaukt Žilī likumu, nerunā tādā hamletiskā izpratnē. Man tomēr liekas arī, ka šī seksploatācijas vai vienalga arī bērnu jauniešu izmantošana tieši caur varas pozīcijā esošajiem pieaugušajiem tiek risināta tiešām tādā ļoti ambivalentā, nemoralizējošā izpratnē, cenšoties pašai varonai saprast, kas vispār ir noticis. Manuprāt, tas varbūt ir tas, kas šo darbu atšķir no ļoti konkrēti iemītas, es pat teiktu, šosejas, ko mēs ļoti labi zinām Eiropas kino, tad pieaugšanas stāsti par draudzībām, zaudējumiem, dažāda veida traumām. Mums ir milzīgs pūržuli noteikti darbu, ko mēs varam minēt. Beļģa, Lukas, Donta, Tuvu, tāpat brāļa Dardēnu, Torijas un Lokita,
Jā.
22. Gada darbi. Ir tik daudz šo darbu, kur mēs redzam jauniešus, kas ir galvenie varoņi šajā filmā, varbūt ne savā dzīvē, bet viņiem vienmēr ir šī rezignētā aktierspēle. Viņi uzliek tādu pilnīgu eļas masku sev pār seju, viņi nereaģē uz pasauli. Tad viņi ir kaut kādā mērā tādi autoimūni no tā, kas ir noticis, vai notiek, vai notiks. Un kaut kādā man varbūt pat šī koda nepārlaušana ir tas, ka manuprāt to vajadzēja darīt. Šim vakumam kaut kā vajadzēja plīst. Ne tik daudz domājot par morāles klābūtni vai kā rīkoties varonē, bet es domāju tieši tādā režijas filmēdziņā.
Iespējams. Es domāju, ka Eiropas kinematogrāfam šī interese par skolu, par visjaunāko paaudzi, kas, nu, būsim reāli arī dzen reālajā pasaulē tiek apspēlēta un mistificēta ļoti dažādos veidos, kas ir šī te Z paaudze vai nu jau alfa paaudze, kas ir šo cilvēku vērtības, kādas ir šo cilvēku attiecības ar pastāvošo varas struktūru un vispār vēlmi kaut kādā veidā iedrēties. Tu jau minēji Lukasu Dontu ar filmu Tuvu, kas man šeit šajai filmai arī ir attiecīgi ar to, ka arī Tuvu mēs nelīdz galam ieraugam to, kas notika. Respektīvi, tas atklājas ļoti lēnām. Taču vēl arī, es vēlētos minēt vācu režisoru Ilkera Čataka filmu Skolotāja istaba, tātad 2023. Gada, kas arī, starp citu, ir nominēta šeit pašai Lux balvai un vēl pirms tam arī, filmu Sistēmas grāvēji no 19. Gada, kuris režisori Nora Fink šeit, kas gan neapskata skolas vidi, bet tāpat raugās uz sabiedrību caur visjaunākā, vismazākā tās locekļa skatu punktu. Es vēlētos, lai vilkt vēl vienu paralēli, atgriežoties pie filmas Tuvu, tāpat arī pie mūsu apskatītā seriāla Pusaudzība, kas iznāca tik tikko kā. Man šķiet, runa ir par kaut kādu tādu jaunatnes vai bērnības atskurbināšanu, kur, nu, pieņemsim, Holivudas kinematogrāfā ļoti ilgi ārpus autora kino ir pastāvējis tāds ļoti naivs skats uz to, ko nozīmē bērnība, ko nozīmē skolas vide. Amerikāņi teiktu, labākais laiks tavā dzīvē. Jebkurš, kurš ir gājis skolā, visticamākais, ka varētu tam arī, zin, kaut kā pretoties. Nu, izskatās, ka kāds šeit ir pārlaidies pār kritiķa ligzdu.
Tieši tā. Šeit. Verbālā recenzija.
Līdzīgi seriālam Pusaudzība, man liekas interesanti, ka tas objekts ir nevis notikumi, nevis sižets, bet gan tieši šis reāli psiholoģiskais portrets. Jāsaka, ka tas, ko dara filma Žulī Klusē, ko dara režisārs Leonardo Van Dales, ir nu, prasmīga amatniecība. Tradīcijā, kas jau faktiski ir gandrīz vai izkopta, manuprāt.
Jā, vēl domāt paralēli šis filmas piedarībā vai kartējumā attiecībā pret līdzīga tipa darbiem, kas mazāk varbūt pietver skolai, bet tieši varas eksploatācijas kontekstam un šāda veida struktūrām. Man tuvākā radnieciskā filma, skatoties šo darbu, bija amerikāņu kinorežisors Kitijs Grīnas darbs asistente, kas lielā mērā ir tapis un dzimis balstoties studijas Miramax, kuras vadītājs bija Harvijs Weinsteins apsūdzību kontekstā, tātad pievēršoties cilvēkiem, kas ir šie pelēkie novērotāji, kuri nav tieši iesaistīti tiešā vardarbības varbūt procesā vai aktā, bet viņi redz, viņi nojauš, viņi redz detaļas. Un kaut kādā mērā, kas man tiešām liekas ārkārtīgi simpātisks Žulī Klusē, ir tieši mozaīkas faktūra Žulī tēlā, viņas pagātnē, viņas pieredzētājā un gal galā, kas vispār ir arī šis notikums, ja varbūt viņi vienkārši bija novērotāji. Un tas minējums par un ap viņu, man liekas, ārkārtīgi ir saistošs.
Jā.
Tas gan, protams, kaut kādās situācijās filmā kļūst monotons, tomēr tā ir līdz galam izturēta forma, konsekventi mači ir noslēdzies.
Es tev piekrītu. Visi šie te veidi, kādā uz ekrāna šajā filmā parādās trauma, neērtība, arī tas, cik maz ir šīs te kino atrikcijas un šo te vienkārši spektākļu, uz kuriem skatīties. Es visu šo darbu padaru par tādu grodu un labu sociālo drāmu. Piekrītu, brīžiem tas ir pagrūti, taču, kā jau tu minēji, šis te konceptuālais uzstādījums ir skaidrs, viņš ir nopulēts, labi strādā.
Jā, Eiropas kino amatniecība, kā tu teici, Žulien, man liek, tas ir jauns apzīmētājs mūsu mazajā vārnīciņā. Atgādinājumam, dargie klausītāji, filma Žulī Klusē ir skatāma kinoteātra repertuāros no 25. aprīļa.
Šķiet, ka tad mums vajadzētu doties uz pretējo tenisa kortu pusi, uz kaut ko...
Sanzenši, Eiropa
pildīm.
Pret Ameriku. Tas ir Challengers, Lukas Gondaņino gājiens.
Tas ir pilnīgs sānceču gājiens.
No tenisa tēma.
Mēs pievēršamies kaut kam daudz jautrākam. Proti seriālam, kurā ir tik daudz paštēlu, tik daudz metaironijas, tik daudz joku par kino un joku, kas nav tādi iekšējie joki, bet gan eksistē pilnīgi mūsu visu kolektīvajā apziņā. Tiešām liels pārsteigums no studijas Apple Plus. Proti seriāls studija.
Being the head of Continental is the only job I've ever wanted. I'm honored, obviously, to be one of the people that gets to choose, you know, which movies get made and which ones don't. That's huge.
Mūsdienas. Holivuda kādu mēs to zinām un nekad neaizmirsīsim. Ietekmīgā kino studija Continental Studios ir pārmaiņa un cerams vēl lielāk kases grāvēja priekšā. Aizrāvies sanseno stāstu par kino kā autormākslu, jaunais studijas vadītājs Mets Remix izdomā plānu, kā apmierināt gražīgos naudas rijējus un mākslas cienītājus. Blockbuster par saldināto dzērienu Kool-Aid režisēs pats ekrāna maestro Martins Scorsese.
Kuru turklāt spēlē pats Martins Scorsese?
Pats ekrāna maestro Martins Scorsese.
Tātad Mets Remix ir Seth Rogens, un Seth Rogens arī ir Seth Rogens šajā filmā, un Steve's Buscemi arī ir Steve's Buscemi, bet arī kaut kas cits. Proti metakomēdija.
Tas ir tiešām mērā seriāls par kino, lai gan parasti izmanto apzīmētāju kino par kino, Tomēr te sabirst viss, ko jūs, dargie klausītāji, zināt jā, par meta ironiskajiem darbiem, savā ziņā varbūt arī par dokumentārajām filmām, tātad viltus dokumentārajām filmām, kur zināmi cilvēki vai vienkārši prototipi spēlē paši sevi. Šis ir viens no tiem gadījumiem, kur, man liekas, šī dubultā ironija tīpaši rodas faktā, ka straumas platforma Apple, kas ražo dators un telefons, veido seriālu, kas ir tiešā mērā tūs marihuānas kāsīšu humoram, un Seth Rogens ar savu ilgadējo radošo līdzbiedru Evan Goldberg to turpina, rada tiešām tādu vizuālo farsu par Hollywoodu, atgādinot, cik kino tomēr ir būtisks mums, un to dara Apple. Man tas liekas kaut kādā mērā tāds metamodernisma līmenis, kur mēs esam nonākuši.
Es domāju, ka tas varbūt arī zin, ir viņu mērķis galu galā neaizmirsīs, un ko arī ironizē paši seriāli tēli. Tātad viens no veiksmīgākajiem kino darbiem pēdējā laikā, faktiski filma, kas atgrieza skatītājs kinoteātrī, bija giganta Mattel, faktiski līdzproducētā filma par Leli Barbiju, kur producēja indiju filmu režisora Greta Gerviga.
Verbālā recenzija. Pa asmeni skrejošais?
Tieši tā.
À.
Verbālā recenzija.
Bet te ir tad tas jautājums, cik autentiska šī te irgāšanās un smiešanās patiesi ir, jo lai gan seriālā atļaujas pateikt ļoti daudz un ļoti tieši, tas tomēr arī nav, nu teiksim, sistēmu kritizējošs darbs vai kaut kādā veidā super introspektīvs. Visi tie negludumi, kurus uztausta seriāls, it kā var redzēt arī ar neaivriņot aci, tas ir mazliet tās arī digests no virsrakstiem. Te ir jautājums, vai tam ir jābūt kaut kādā dziļākā līmenī, jo patiesi, pat tas, kā tas izskatās no malas ar šo te mazo insaideru piešprici, ir pietiekami smieklīgi. Pat ja tā ir tikai simptomātika, un galu galā nevisam arī ir jābūt kaut kādu industriju kritizējošam darbam. Kādēļ es tātad eju šajā te tirādē? Vērts sakot, es domāju, ka seriāla studija ir vērts skatīties, nelolojot īpašas ilūzijas par to, ka tas ir kaut kāda veida tāds ekspozē, ka tas tagad atklās visus netīros noslēpumus. Tā nav. To ir ražojis Apple.
Vienkārši atminoties, kāda gudra kino cilvēka sacīto, ko līdz kritika par industriju nāk no paša industrijas titāna, tā nav kritika, tā ir situācijas kontrole.
Nu, precīzi.
Manuprāt, apzinoties arī šo tēzi, Seth Rogens kopā ar Evan Goldberg, un viņi ir kā seriāla scenāris, tā arī režisori, tad viņi piepulcinot, teiksim tā, viņu tuvākos arī domu biedrus, Brian Cranstonu, Paul Dano, Charlize Theronu, Zaku Efronu un daudzus citus, radot kuplo Hollywoodas sarkanā paklāja alšu smaidošo cilvēku aprises, kuri, protams, vienmēr cīnās starp diviem titāniem, tad komerckino vai arī autorkino, un, protams, Seth Rogen atveidotās varonas jaunais studijas vadītājs saka, ka mums ir jāsako Barbijas virzienam. Man liekas, kaut kādā mērā ir tāds koncepts kā joks, kas ir tiešām attīstīts uz tādas nemitīgas šīs idejas ambrāžas slieksnīša. Te mēs varam domāt vienkārši paralēlēs, ko izdarīja Sam Mendes ar Bondiādas franšīzi, piemēram, filmu Operācija Skyfall, Barbie, mums ir vēl daudz citu piemēru, arī to pašu neiespējamo misiju, kuru gal galā pirmo filmu režisēja lielskais Brian De Palma. Man šīs franšīžu komerc merchandise tipa, jeb saucamo IP produktu filmas, arī šobrīd kinoteatros ir Minecraft filma.
Jā, precīzi, tā ir joka pakāpe, kurā ir smieklīgi no viltus atklātības, taču šī atklātība patiešām ir viltus. Nu, zinām, ironija, protams, pastāv tajā, ka šis darbs eksistē straumēšanas platformā, kas, protams, ka pelna ar to naudu, lai gan, cik man ir zināms, Apple Plus, diemžēl, lai gan viņi ir tiešām ieguldījuši daudz naudas brīnišķīgu televīzijas produktu veidošanā nesokas, diez ko labi, un tik un tā viņu mērķis, protams, ir pelnīt naudu, un tas ir okei. Okay. Bet es domāju, ka interesantais varbūt nav pat domāt par reālās dzīves saistībām, lai gan, protams, tas, ka ir tik daudz atpazīstamu aktieru un kino personāli paštēlos šajā seriālā, ir super interesanti, bet gan varbūt vienkārši skatīties uz pašu sižetu kā tādu, par situācijām, kas var notikt tikai un vienīgi Holivudā. Ja pirmās epizodes seriāls turpina iznākt, tad tas nav noslēdzies, ir izteikti farsveidīgas un tiešām tādas daudzonīgas, man es nezinu, bija liels prieks skatīties un domāt par to, kā patiesi scenārists un seriāla veidotāji ir iespējams sēdējuši ar kādu stiprāku dzērienu vai to pašu kāsīti kādā virtuvē un likuši kopā, kā no vienas situācijas, no vienas kļūdas izaug nākamā, un kā šis akmens veļas un veļas un sniega bumba paliek arvien lielāka un lielāka. No šī komēdijas tipa tā arī dzen ļoti meistarīgi kaut kur pārvēršas, jo tādā kritnes sirsnīgākā un reāli psiholoģiskākā komēdija žanrā. Līdz ar ko te ir pārsteidzoša dažādība.
Es piekrītu, ka žanriskās sejas un amploā šajā seriālā, tad runājam par seriāla studija, ir ārkārtīgi daudzveidīga, bet nemainīgi paliek šī, manuprāt, vecās un jaunās derības starpspēle, saspēle. Īsti jau, manuprāt, no šīs komercijas un autorības idejas Hollywood jau nekad arī neizkāps. Man liekas, tas ir tas, pagaidām redzot, šis pirmās arī seriāla arī epizodes, arī tas ir, tas, manuprāt, galvenais arī akcents. Tomēr man tā tendence, kurā straumēšanas platformas ir iekāpušas producējošo studiju, kurpēs ir īpaši arī, piemēram, izcelot Paramount Plus, kas gan Latvijā ir pieejams, cik es zinu, caur Go3, tad seriāls piedāvājums, kas iznāca mazajos ekrānos 22. Gadā, piedāvā ļoti līdzīgu uzstādījumu. Tātad te ir introspekcija no producenta Ala Rūdija, kurš palīdzēja Francam Fordam Coppolam veidot unikālo, brīnišķīgo, neatkārtojamo filmu Krustāvs, viņam izlaužoties cauri vietējai mafijai, spējot sarunāt neiespējamo, visas leģendas par to, kāpēc scenārija nav minēts vārds mafija un tā tālāk, tad viņš to visu izdzīvo. Bet tas vēl ir laiks, tātad 70. Gadu sākums, kad kino nav tikai par komerciju. Kino var pelnīt un kino var nepelnīt, bet viņi veido šo prestižu kino. Man liekas, tas ir tas, kaut kādā mērā šis trešais valis lielais, uz kura Hollywood arī šobrīd vēl mēģina arī turēties.
Es domāju, ka tendence, ko mēs redzam līdzīgi kā neizbēgam, skatoties uz visām šim te autobiogrāfiskajām vai biogrāfiskajām filmām drīzāk, kuras Hollywooda ražo vienu pēc otras ar vienu lielākā tempā pēdējos gadus. Arī televīzijā mēs redzam šos te, sauksim, nostaļģiskos darbus. Man ir jāuzsaka seriāla studiju veidotāju par drosmi runāt par to, kas ir te un tagad, un par to industriju, kuru mēs zinām, par to, kas vēl nav apaugusi ar laika patinu, kur jau ir iespējams runāt īsti nevienu neaizvainojot. Maza, nūģīga atkāpīta, man pašam super priekcīgi ir par to, ka šajā seriālā, vismaz pirmajā serijā, parādās arī Stīvs Bušemi, kurš ir spēlējis galveno lomu, tad režisori, kurš vienkārši uz beigām jau sajūk prātā, lomu 95. Gada filmā Dzīvot nebūtībā, Living in Oblivion. Ja runājam par kino, zini, es ļoti iesaku, tā ir vienkārši fenomenāli smieklīga filma, kas savā laikā, 95. Gadā, smējās par to, kā ir taisīt neatkarīgo kino. Un tad man bija liels prieks redzēt Stīvu Bušemi jau šeit, kur no neatkarīgā kino nav nesmaks.
Tas nav nesmaks, bet man vēl ir pirmā sērijas uzstādījums. Es domāju, ka mēs varam arī klausītājiem arī atklāt. Tad Martins Korsēs tiek piesaistīts 250 miljonu projektam.
Plus vēl 10 miljonu tā scenārija. Tieši tā.
Un līgums jau ir drukā, lai veidotu blockbuster viņam pašam nezinot par Kool-Aid, kas ir Amerikā ļoti populāra, tāda emblemātiska limonāta dažām garšām, kas arī cits starpā tik izmantota.
Johnstonas slaktiņā?
Jā, masveida, Kim Jones, jā, masveida slaktiņā, un faktiski tad Scorsese, nezinot, viņš veido vēsturisku, episku filmu par korupciju, par masu slepkavībām, un vienīgais sasaistas punkts ir viena niecīga limonāda, kuras merča filmu veido arī Seth Rogen arī studiju, un viņa abi divi, abas divas puses nezina, ko otra plāno, un manuprāt, šī tiešām ārkārtīgi dzirksteļojošā un tāda vienkārši apgarojošā komēdija, tad no vienas situācijas, kā izaug, kā jau tu minēji precīzi, Žula, tad no vienas situācijas izaug nākamā, un tā ir tiešām tāda sitkoma atspole un zobratiņi, manuprāt, ir ārkārtīgi pateicīgi, asprātīgi, un nekādā gadījumā arī, es domāju, tas blīvums un intensitāte, lai gan tā ir gana maiga, tad tiešām bliež ar maigu, manuprāt, nav nomācoša. Es vēl tik vien arī klausītājiem, ja jūs ieinteresē Seth Rogena filmogrāfija un daļrada, kas ir gana piedomota ar tādiem ļoti pamanāmiem vai, teiksim tā, nazāli izjūtamiem dūmiem. Tad...
Interesantas smaržas dūmiem, jā.
Paldies, ka tu precizēji, Žuli, es neesmu lietpratēji, bet ir brīnišķīgs, tas gan ir 18+ seriāls Zēni, The Boys, kas iznāk kopš 21. Gada par to pašu korporatīvo, te gan supervaroņu arī merča pasauli, kas tik cieši savijās, jo no nākamās uz nākamā sezona ar politiku un iegūst tik atbaidoši līdzīgas aprises ar mūsdienu ASV iekšpolitiku. Zēni, The Boys, manuprāt, ir viens no spilgtākajiem 10-gadu seriāliem. Es tiešām silti iesaku, ja jūs esat drosmīga, nekautra un ļoti tieša, vizuāla, vardarbīga humora cienītāja. Tādu, starp citu, nav maz. Šis seriāls ir sasniedzis pagājušajā vasarā 1 miljardu skatījumu.
Nē, man šķiet, ka Zēni patiesi ir jau uzskatām par tādu jaunlaika kulta klasiku, taču jāatgādina, ka studija, kas ir mazāk varbūt tieši sarkani asiņains darbs, bet tāpatās ar ļoti daudziem duncīšiem. Iznākšana joprojām turpinās. Šis seriāls ir skatāms Apple straumēšanas platformā Apple TV. Tas ir piedzīvojums.
Tas ir vairāk kā piedzīvojums. Tā ir kā tiešām garšīga limonāde, par kuru viņi cīnās. Nu, lūk, Žulien, esam apskatījuši divas dažādu veidu aizkulises, izgājuši tām, nu, ja ne līdz pašam galam, līdz pašam tumšākiem kaktam cauri, tomēr mēs jau varam ieskatīties tajā, kas būs nākamajā nedēļā.
Nākotne.
Un nākamajā epizodē, kas jau ir sagaidāma ceturtdien, 3:35, mēs izjāsim pirmo mēnešu Latvijas kino vezumu, vai ne, Žuli?
Jā, dažādi pārsteigumi, secinājumi, novērojumi. Kā zināms, mais ir Latvijas kino mēnesis, Latvijas valsts mēnesis, un mēs no mūžības skartajiem, ne tiem, kas poemā, līdz mūžīgi jaunajiem skatīsimies uz dažāda veida sasniegumiem.
Tieši tā, un līdztekus tam ievadīsim 4. māja kino maratona pirmizrāžu ielokā un aktuālo filmu apskatā. Šajā epizodē mēs sakām jums.
Atā.
Atā, sadzirdēšanas.
Kur kritiķiem nav vietas?
Žulien, vai tu zini, kur kritiķiem ir vieta?
Studijā, protams. Kur kritiķiem nav vietas?
Dīvānā.
Kino pasaulē ar Dārtu Ceriņu un Džulienu Nuhumu Kulibalī.